Епліяр Азатлық радиосы. Ақшамыңыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуны 2015 жылы 18 декабрь хептенің аны өне. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынқы программамызда Ерменстанның Суды Гүмри шәһәрендә Ермени машхаласының едағдасына еш олсанды яш чағылыр өлдірмәкті айтынан қорсетлі етхәрінің ішіне қарайар.
19 яшты Валерий Пермияковың ішіне Ермени Судының қарамағына орсет 6 айдан соңра рұқсат етті.
Уғанстанның парламент өкілдері юрдың Түркменстан өлен серхеттеш Жоузан өлайетінің серхет кешілгесінде коррупция өлен бағылы еншеме яғдайларың үстін аштылар. Түркменстанның президентіна сұрық вермәгі мүмкіншіліңіз олса, сіз юрт баштутанынан нәме сұрардыңыз?
Сайлау кампаниясы вақытында берін мағдаларыңызды яттан чықырдыңыз мә? Қачан президентлік ведіпесіні терк едерсіңіз? Бұл сұрақтар Азаттық радиосының ашқан форумында Түркменстанның президенті Гурбанулы Бердімұхамедовтың атына келіп қойшы.
Шуын біз бұл белгілі темаларда жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне бастамадан озал тәзіліктер үлен таныш болын. Бірлесен штатларының орынмақ секретары Аш Картер өңінің дойдырман Оғанстаны барды. Картерің бірлесен штатларың қарвейлері өй оған ресмейлері өлен дұшыш чоқтыға айдылар. Картерің 18 декабрде деген бұл сапары Оғанстаның қопсылық тайдың шоусылықлары баштан кечірен уақытына қабат келді. Талеван шүйіл хат көп хүджімлері амал ашырды. Өй оған көршілердің арасында қиткілерің саан артты. Бірлесен штатларың конгресінің кечен кептеді саведен қатаватыны өре Пентагон шүйілің башынан ноябрь айының орталарына ченлі қауылда болан хүджімлерің саны кечен елуленді еңістіріленді 27% көп өлді дейін нетиже келіптір. Октябрь айында Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама Бірлесен Штатларың Оғанстанда харви күйчіні арттырып 2016 жылда харвилерің саны 9800 адамы етірмек планыны ғылан етті. Ерменстанның Суды Гүмри шәһәрінде Ермени машхаласының 7 ағзасын өлдірмекті айпланян орсетлі етхірің ішіне қарайар. Валерий Пермяковың Суды 18 декабрді орсетің Гүмридегі харви базасында кетчер. 19 яшлы Пермяков 10 январды Аватисиан машхаласының ойына барып машхала ағзаларын еш олсандекі яшлы ве 6 айлық чағалары оқы тұтып өлдірмекті айпланяр. 10 августы орсетін Гүмридегі харви Суды Пермяковы 10 жыл түрме тұсағылығына хөкім етті. Ол харви базада ярық оғырламақты, ошыннан қашмақты ве Гүмриде ярық уланмақты өз гүнәтіні бойын алды. Аватисиан машқаласының өлдірілмегі Гүмриде ұлы протестлері дөрөдіпті ерлі яшайжылар Пермяковың Ермени Судына тапсырылмағыны талап етіпті. Европа Бірлесігінің лидерлері Брюссельде кечірген 2 күнлік саммитінде өз дискуссиясын орсеттен табиғи газды Германия ақтырмақ бойынша планлаштырылған темірқазық ақым 2 газ кешіргішіне көніктірділер. Германия тарапынан қолданылған планлаштырылған таза газ кешіргіші Балтия деңізінің дөңінен Германия ва Европа Бірлесігінің бейлік ағзаларына газ ақтырған темірқазық ақым проектінің көрімі арттырып білер. Ема Европа Бірлесігінің Меркізі Европа юртлары шеледі Бірлесен Штатлар проекті қаршы чықып, оны орсетін Украинаның дашынан кетчен орлары көшлендірмек стратегиясы білен бағылаштырыярлар. Брюсселде 17 декабрді башланған саммитте Европа Бірлесігінің миграцион сиясатына хем қаралды. Түркменстан Тәжікстанның ер тетірмеден ежір чекін регионларына ынсан перуір көмегіне иверді. Медиа мағлуматларына өре доғынлық түркмен халқынның язғылы 22 саны демір ел вагонында Тәжікстаны иверлін ынсан перуір көмегі 1000 тонны дизел янғызыны 134 000 тонны бірінші сортлы бұғдай ұныны 12 000 тонны пақты яғыны ой 120 000 тонны құрылышық материалларыны өз үшін алияр. Тәжікстанның президенті Имомали Рахмонның Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімұхамедовың адыны иверін қатында достықлы акт үшін міннеттарлық білдірілер. Ашхабадың душен бәверін ынсан перуір көмегінің 7 декабрде Тәжікстанның Дағлық Бадахшан регионында болан ер тетіреме білен бағылы дығайдылар. Музыка Türkiye öz hoopsuluk güýçlerinin Türkiýanyň günü orta gün dogrunda Silopi we Çezire şäherleriniň töwereginde 3 günüň dowamında malaşyryn söwüşlerinde 54 sany Türkiýeli kurd söwüşçüsini öldürenligini aýdýar. Döwletiň gözegçiliginde Kanadoly agentliginiň 18-nji dekabrda habar bermegine görä, hoopsuluk güýçleri Siriýa we Irak bilen serketleriň golaýyndaky şäherlerde kurdlaryň işçi partiýasynyň söwüşçülerini berk ýazarlapdyr. Media maglumatlaryna görä 10 000 polisiýa we harby wekilini gatnaşmagynda geçirilen çäreleriň öňünden bir bu şäherde 14-nji dekabrdan başlap komendant sagaty eglan edilipdi. PKK-nın ve Ankara'nın arasındaki 2 yıllık yaraşık iyul ayında tamamlandı ve esasan Kürt ilatlı gün orta gün doğurda 30 yıl çemesi devam edin ve 40 min adamın ölümüne sebep olun konfliktin yeni tutuşmağını getirdi. Fransa'da çilim indiki yılın may ayından başlanıp bir renkli kutularda satılır. 17. dekabrda kabul edilen kanuna göre çilimin kutusunda hiç hili belgiler olmaz öndürücünün adi bir renkli kapırcağın bir yerinde çe harplar bilen yazılar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün we tagadyn käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz öz gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Gepliyer Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Ermenistanyň Suwdy Gümri şäherinde ermeni maşgalasynyň 7 agzasyny iş bolsaňda ýaş çağalary öldürmekde aýplanan Orus ýetli eskeriň işini garaýar. 19 ýaşly Orus ýetli esker Valeri Permikov ýanwar aýynda Gümri şäherinde bir öýe baryp maşgalany oka tutmakda aýplanýar. Bu ýagdaýyň çekmejeklerini habarçymyz Aras Perwiş gurrun berer.
Orsiyetin harbi bazasının koloyuna bir ermeni maşgalanın 7 ağdasını öldürünlükte guman edilen Ors eskerinin suut prosesinde suut geçirilen yerin ütkütülmeği baradaki haiş reddedilerinden son ara kesme ağlan edildi. Aklavçular prosesin 30 gün iyide süsürülmeğini sorudular. 19 yaşlı Valeri Permiyakov yanvar ayına Demirgazık Gunmatar Ermenistan'a Avatisyan maşgalasının öyününe hem er ayalın öyüdünü hem de maşgalanın birleki 5 ağdasını Şol sanına 6 aylık çağını hem oku tutup öldürünlükte güneliniyer. Permiyakov'un işine Ermeni suudunun karamağına Orsiyet 6 aydan sonra ruhsat etti. Aydırışına göre Permiyakov suuddan önkü tosoğlukta öğüdünün Ermeni maşgalanı öldürünlükünü boyun alıptır. Öğüne suud prosesi Permiyakov'un kulluk eden yeri olan Ors Harbi Bağdası'nda geçer. Suudiya Ermeni tarafından suud harbi bağdada bolmol değil deyip edilen talabi 18. dekabrda Permiyakov Ors rayeti ve Ors yetli işgaller onun hafızlılığını kepillendirir deyip reddetti. Tüda bulundura vekilsilik ediyen akrosular bağda girmege ilki yol verilmelik sebepli prosesin deslapki yarım sağadına suud zalına bolp bilmediler. Olur şeyle hem zalla ses yağdayının pes bulunduğu idirarlı köp saatleri eşitip bilmediklerini aydiyarlar. 12. Avgusta Orsiyet'in Gümri'deki Harbi Suudi Permiyakov'i 10 yıl türme tutsaloğunu hüküm etti. Ol Harbi Bağda'da yara uğurlandığını, koşundan kaçandığını, şehri hem Gümri'de yara uğurlandığını boyun alıptır. Maşgalanın öldürülmeyi yanvar ayının ortalarına Gümri'de kaharlı protestlere getirdi. Adamlar Permiyakov'un derhal Ermeni Suudi'ne tavsırılmağını talep ettiler. Ermeni Suudi tarafından güneyli tapılan halatına Permiyakov'a ömürlük türme tutsaloğu karışar. 12. yanvarda Avatisyan maşgalası öz öyününe ölü tapılanından sanlıca sağa son Ors serhestçiler tarafından tutulan Çitali Permiyakov Orsiyet'in Gümri'deki harbi bağdasının baş karargahına tutsalolukta saklanıyor. Öldürünürler Avatisyan'ın öyü, ayali, oğlu, gelini, 2 yaşlı kıyıda atığı. Onun 6 aylık oğul aktığı hem düşen yaralar sebepli bir hepte sonra keser Xanada aradan çıktı.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatları veriyen YKTK Radyo'nu, Azatlık Radyo'sunu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Owanistanyň parlament wekilleri ýurdun Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryny eden saparynda serhet geçelgelerinde korrupsiýa bilen bagly ençeme ýagdaýyň üstüne açtylar. Jowzan vilayetinde geçirilen derňewleriň netijeleri barada Owanistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň bir delegasiýasy Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Akgine benderinde geçen hepde saparda boldy. Akgine bender arkaly Awganistanyň İçeri işler ministrligi, Goranmak ministrligi hemen birleşen halkara güýçleriniň harby ulaglar üçin salgysyz getirilýän ýangyç barada derňe göçürdi. Geçirilen derňewde bu ugurda uly meşberde korrupsiýanyň bardygy ýüze çykarylypdyr. Şonuň üçin Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrini, Daşary işler ministrini Maliye ministerini hemem Neftgaz boyunca adarasının başlığını deputatlar şu heptenin çarşembe günü yani 16. dekabrda meclise çağırdı. Yine ministerler deputatların soruğuna cevap vermek için meclise hazır olmadı. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin başlığı Abdurrahup Ibrahimi'nin aydışıça Birleşen Halkara Güçler için dışarı yurttan getirilen yangıcın yurdun dışarı işler ministerliği ve maliye ministerliği bilen günü bağlanışı vardır. Çünkü NATO harbiler için getirilen yangıçtan salgıt almalık boyunca dışarı işler ministerliği bilen Birleşen Halkara Güçlerinin arasında alalaşık oluyor. Alalaşık'ın resmi naması Maliye Ministerliğinde hem gözden geçirilýär. Şondan sonra Birleşen Halkara Güýçleriniň harbi ulaglar üçin getirilýän ýanygyç salgytdan boşadylýar. Şo sebäpden 3 ministerlik we Neftgaz boýunça adara salgysyz ýurda getirilýän ýanygyç barada Milli Meclise hasabat bermäge borçludyr diýip Ibrahimi aýtdy.
Mawad nafty waridatik dar Afganistan miýa beýin AISAF we Wazarat Xarija
Akgine benderi Awganistanyň muhim benderlerinden birisi bolup durýar. Awganistanyň Sowda we Sanagat ministrliginiň ma'lum etmegine görä, dışary ýurtdan getirilýän önümiň 40%dan gowragy Akgine benderi arkaly ýurda getirilýär. Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretarynyň ornmasary deputat Irpanulla Irpanyň aýtmagyna görä, Milli Mejlisiniň 9 agzasyndan ibaret bir derňew topary Akgine benderine barypdyr. Akgine benderinin gümrüğünde varyan yağday hemem Türkmenistan'ın salgıt tölenmezden getirilen yanğıç barada derinew geçiripdir. Salgıt alınmazdan yurda getirilen yanğıcın muktarını biz barladık. Bu gurda uly korrupsiyanın bardığı ayan boldy. Awganistanın hopsuzluk orucu güçlerinin ve birleşen halkara güçlerinin zeruratının has köprak yanğıç yurda getirilen. Onun biz şayadı bolduk.
Yani hayati teyişot bu hatire barresiye muafiyat mahsul tel dar bandar akine
Akgine benderinde bolýan korrupsiýanyň ýüzlerçe million dollara barabardygyny biz çaka diýeris. Bu ugurda has giňişleýän derňewiň geçirilmegini öňe sürýäris. 2800 sahypadan ibaret dokumenti biz özümiz bilen getirdik. Bilermen adamlar şu ugurda derňewi geçirse gow bolar diýip biz düşünýäris. Diňe Akgine benderinde ýagdaý şeýle bolsa, böýleki benderlerde ondan hem yaramazdyr. Awganistanyň büdjetine uly zarba bolýar. Gümrük girdejileriniň derňewi üçin Ýurita bir komitet döredilmelidir diýip Irpan aýtdy.
100 million dollar 2800 sapy kagaz ma bahada awurdym.
Deputat Abdurrahup Enaminiň aýdyşyna garanda Birleşen Halkara Güýçleriniň harby ulaglar üçin ýanygyç hemde Awgan howpsuzlyk goraýjy güýçleri üçin ýanygyç daşary ýurtdan hususy şirketler getirýär. Ýanygyçyň hyýylyny barlamagan bir hususy kampaniýa tapşyrylypdyr. Şonuň üçin bu ugurda uly kemçilik bar, paraxorlugy ýol açylýar diýip Awganistanyň Milli Mejlisiniň sekretary Abdurrahup Enami aýtdy.
Reisi umumi mawad nafty we gaz mahi tel waridaty we Afganistan tawassuly
Awganistan karamperlenen yurtların başında duruyor. Awganistan'ın devlet idaralarına korrupsiyanın bardığını halkara kuramalar aydiyar. Gümrük idaralarına hem yolbaşçılar öz yakın karındaşlarını gözipe belliyar deyip finçiler məlum ediyar. Şaymirdan Gulim Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem ýazyrlap bilersiňiz.
Ol ýerde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap ýazyrlap bilersiňiz.
Şeýledi, kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz.
Kontakt sosial ulumundaky sahypamyzda adat habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz.
qaytılayar. Azatlık radiosunun kontakti sosyal ulgumundaki sahipasını gözlöw bölümüne Azat Habar yazıp tapıp bilersiniz.
Gepliyar Azatlık Radiosu habarlar gündeligimizi dowam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidentine soruq bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, siz yurt baş tutanından näme sorardyňyz? Azatlık Radiosu'nun web saytında we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda orta atylan bu sowal okuwçylarymyzyň arasında uly gyzyklanma döretdi. Okuwçylarymyzyň paýlaşan pikirlerini dikkatiňize getirmegi makul bildik. Tesirleriň mazmununy kärdeşim Sehradan dinläli.
Saylow kampaniýasy wagtynda berin wadalaryňyzy ýaddan çykardyňyzmy? Haçan prezidentlik wezipesini terk edersiňiz? Bu sowallar Azatlyk radiosynyň açan forumunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna gelip goýşan ençeme soraglaryň dine iksansy. 17-nji dekabrda Azatlyk radiosy öz okuyjylaryna Orsetiň prezidenti Vladimir Putiniň sorag-jogap görnüşine geçiren ýyllyk metbuat ýygnanyna gawatlap, siziň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa sorag bermäge mümkinçiligiňiz bolsa, ondan näme sorardyňyz diýen sowal bilen ýüz tutdy. Bu forma diňe bir günüň dowamyna, ýagny 18-nji dekabra çenli azathabar.com web saýtymyzda 30-dan gowrak Facebook sosial ulgamyndaky sahypamyzda ýüze goly tesbir gelip goýuşdy. Okuyjylarymyz öz tesbirlerinde Prezident Berdimuhammedowyň ýurtdaky işsizlik, paraxorlyk, okuw yerleşme kynçylyklary, goşa raýatlyk ýaly meseleler bilen bir hatarda esasan onuň saýlaw kampaniýasy döwründe beren wadalaryny soraga astyna alýarlar. Meselem Murad atly okuyjymyz saýlaw döwründe marada çykyş edip ilatyň banklarda köýen pullaryny berjek diýip awray gadaryň. Şol sebäpli halk saňa ses berdi, emma beren wadany ýerine ýetirmediň diýip ýadyar. Ol sözünü devam ettirip tersine Berdimuhammedowyň halkı işsiz pulsuz goýup daýhanlary tozdurandygyny öňe sürýär ve innem zayom çykaryp halkyň barja aýlygyny hem elinden aljak bolýanmy diýen sorag keterdip goýýar. Web saýtymyzdaky forumda tesbir galaryň Dinora atly okuwçymyz senin prezidentlik wezipesine saýlananyňa 8 ýyl boldy. Halkyň şuňky ýagdaýyna ve geçen ýylky ýagdaýyna seret. Benzininiň uwunyň öňkü bahasyna ve häzirki bahasyna seret diýip öňkü günlerden şuňky günümüz has gowdy hasaplaýarsyňmy diýip sorardym diýer. Vkontakte sosial ulgamyndaky sahypamyzda maý atly okuwçymyz prezidentden haçan adam hukuklary gorulyp kanun dolu güýjünde ýerine ýetirler diýip sorasa, adyny ýazman tesbir galdyran okuwçymyz näme üçin reforma ýok diýen sorag berýär. Özüne sorag diýip tanadan beýlekür okuwçymyz prezidentden näme üçin diňe özüňi bilýän kıyamatyňy düşünýärokmy diýip sorardym diýer. Jan atly okuwçymyz bolsa politika, ýagny siýasat diýilen sözü nähili düşünýärsiň diýen sorag bererdim diýer. Zalina Melek ýaly okuwçylarymyz bilen bir hatarda Leyla ýurtda işsizlik meselesine ünsi çekip, näme üçin iş ýok diýip sorardym diýse Zamira, daşary ýurtlarda süýrenenmide besir diýip, daşary ýurtlarda işleýän türkmensanlaryň ählisini ýurda çağıryp iş bersin diýerdim diýer. Aýwelek bolsa, haçan biz söýenimiz bilen öz watanymyzda bagtly ýaşar diýen sorag bererdim diýse, amanatly ýene bir okuwçymyz halkyň Stambulda we Dubaýda gul bolup işleýär. Sen ýeriňde oturmaktan utanýarsyň okmy diýip soraýar. Okuwçylarymyzyň käbirleri bolsa ýurtda bar diýilýän paraxorlyk meselesi barada käbir soraglary orta atypdyrlar. Mysal üçin ihtiýar atly okuwçymyz ýurdumyzda pul bermeseň işe okuwa girip bolanok. Seniň mundan habaryň barmy diýip sorardym diýse Reýhan, näçe adam para bermän okuwa we işe girdi diýerdim diýer. Şol bir wagtda okuwçylarymyzyň arasynda öz beren soragyna dogry jogap alyp bilmejekdigini ýazanlarym, ýurtda ähli zadyň gulala güllükdigini tekrarlaýanlarym bar. Habiba atly okuwçymyz iş ýok diýip nalyş etmäň, parahat ýurdumyzda işden köp zat ýok diýip Sonra da öz tesvirini sizin isleyeniniz alma biş ağzıma düştüyen nakıl bilen cemleyer. Yeri gelenini aytsak bu soruqlar ve tesvirler okuyucularımızın öz şahsı arayışlardır ve olar Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını anlatmayar.
Okuwçylarymyzyň tesbirleriniň mazmununy kärdeşim Sehradan diňlediňiz. Prezidente sowal bermek meselesiniň türkmenistanlaryň arasynda şeýle gyzyklanma döretmegine näme sebäp bolup biler? Biz bu mesele dogrusunda türkmenistanly publitsist ýazyjy Amanmurat Bugaýewden pikir soradyk. Amanmurat aga bilen geçirilen söhbetdeşligi diňleliň. birinci sowalym, Aman Radaga Türkmenistanyň prezidentine soraq bermäge mümkinçilik döretse, näme diýerdiňiz, näme sorardyňyz diýip biz öz saýtlarymyzda ortaýan sowallarymyza okuwçylarymyzdan sähilçi wagtyň içinde 100-den gowrak jogap gelipdir. Siziň pikiriňizçe, şeýle uly gyzyklanmanyň döremegine näme sebäp bolup biler?
Devlet başkanından %100 gururumdaş borası diye özünün ağırlığı vavalı meselelerini prezidentin hüttü özüne vermek diye. Sonun üçüyle halk kuratları güda arzu ediyor. Gari verse de Türkmenistan'la araştırılığın ilkinci yıllarından başlayıp devlet başkanının yurt rayetleri bile %100 gururum edenini giymişleyin metbuat konferans etmesini ya da televizyon yarkali yana ayrı arkalı sorusuna getirilmen yazmak şunu. Halkın istedik, halka gerek var.
Aman Mradağa gelen tesvirlerin mazmununu üns versek, nägilelikli pikirlerin. Köpüsü Türkmenistan'ın prezidentinin hekimet başına geçende beren vaadalarında tapılmanlığı aydılya, hususan da köyün pulları meselesi gozgalya. Şol meselenin aktuallığı var da gurrun verseniz.
Bu da aktual mesele. Sebebi şol adamların kentelap, damzalap, yığman pulları uzak uzak türlerin devamına bir koyup bitti. Koyup gidendine sürüşürün külör banklarına koyulan pullardan eğitim. Gester de uru ilata satılan 3%'li içki zaimlerim koyup bitti. Onların da bahası hiç de bir ödülmez devlet tarafından. Galiberse de Ester Dargaman'ın öncü yurasında Türkmenistan'da işleyen adamlara aylık nağıt pul görünüşünde züda az miktarda aydalı aylığının 4'ten bir nağıt pul hükmünde veriliyordu karını. Banklardaki hafaptos depterserine getiriliyordu. Elbette şu depterseler bile mağazaylara varıp sevda tatlı edip oluyordu. Yönü Rubel'in korununa Türkmen manadının gelmedi. Bir topar adamın şol hafaflaşık defterdesindeki aylıklarının, sosyetlerce aylıklarının da koyup gitmeğine sebep oldu.
Aman Rada, yeni bir soval tesvirlerin en çemesinde yurttaki etati problemaların arasında korrupsiya, işsizlik ve yurdun içinde okumağın, okuva girmeğin kıyınçılıkları ağzalyar. Şu meselelerin aktuallığı var adı. Hemen şu uğurlardan hükümet tarafından edilen çareler var adı. Siz niye hili pikirde?
Umuman yurtta işsizlik azaltmak bağlantında çoğulu edimler edilir. Her yıllayan yani en sene zavod, fabrikler, kombinatlar asılıyor. Yönü mesela erbet geri çol zavodlarda, fabriklerde işlecek yürüyücü hünerli işçi sınıf sayarlarını. Ön getir doğrunu yurtta dinden yayran profesyonel teknik üçüncülerin ehlisi yapıldı. Hazır doğru yurt oyuncu parmak tutan aymalı hünerleri tayyarlayan liseyler, yeni ayrılar var yönü olurum tölüldü. Şu tölüldü tölümün adımların köpüsünün griyeti, kurvası çatmayan yazı. Korrupsiya olsa bir yukarı eşelonunu ne derecede bu meselenin yağdayını bilen yok yönü etraf hakimliğine değişli kromalarda, edaralarda olin korrupsiya züda ösün.
Aman Mrada, siz söhbetteşliğimizin başında yurt baştutanının ilat bilen diyalog geçirmeğinin yadınıza düşmeyenliğini aittiniz. Sizin pikirinizçe şeyle yağdaya ne emeti ve apolya?
Bizde ahlı abi kulağına urlu et korkunmak yurdun bahtsız adamlar bile ünlü varyarlığını her gün selim edek maksamak eyyemini kağıda yurlandı. Son usulün eğer son %100 gururumlar getirilse, radyo, televizyon yarkalı soğazlı vatları getirilse bir yurttaki yağdayın edil bir bahtiyarlık zamanat değerliğinin kepasıldı. Yine son kepasılmadan çekinip devlet derecesinde yol başlılar halk bilen %100 gururumdan aşağı duruyorlar.
Türkmenistanlı yazıcı Aman Murat Bogayev bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyo Teyhabarlar gündelikmizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın payitahtında dövre layık tiyade yolların ençemesi uğruldu. Aşkavat'tan vilayetlere taraf himgara yollar çekiliyer. Şol bir vaxtada vilayetlerin yaşayıcıları en ağır sosyal kıyınçılıklarının arasında yolların yaramazlığına ediyarlar. Ahırlı vilayetindaki yol probleması var adı 60 yaşlı kerinde Çeseliyim Ağa Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Habarçıyımı Sultan Atçıylıvan'ın geçirin bu sohbetteşliğine dinleli.
Соңғы дәуірлерде Асхават, Нарай, Асхават, Түркмен басы магистраль жолларын абаттанған да бар дайдылы. Өз қатынан ол жолларының жағдайы сүн күн әйілі.
Шул ұлы жолын яшылыпа аралықта темір жолы бар янса, бір 500 метр, 600 метр жері асфальтсыз жатыр. Томсыны кечеңде толон, қышыны кечеңде палчық. Bir alacık yer de şovur.
Neyse kilometre?
Kilometre bir 600 metre. Evet. Kilometre yetenek ol. Sol Dayıkhan Mırlaşıklı'na hemen sonunu atmıyor. Hemen Dayıkhan Mırlaşık otadaklı'na hemen sonunu atmıyor. Otadık olmanın ipesi Dayıkhan Mırlaşık var.
Yasıl tepede ne mi var? Şu tayık ne mi der oluk gülen katınalı?
Her kim şakara sonunu kaydı ya. Köyünü yollan. Eni oldu, eni o kaydı ya. Laprap oldu, laprapka kaydı ya. Onun şu laprapkanı ne? Şu anırda yonki yaşlığın yerine kurun olsa onun şu dayhamırlaşıklar kendi horlanmayalım. Şu laprapkı çiğnem şu epesil meydan tök geliyeler de o tayda anırda 14. PMK diye, Sivin Sağol diye, Mal Aşın diye Sağollar. Putlini neydim var, Köpötta var, Yemkodu diyeler.
Mari Asavat aralığındaki magistral yoldan ne çırak son ağrı?
Ağrısı neymi? 40 kilometre var. Pesinden. Onu kalanın 30-25.
Sol 30-25 kilometrelik bölük yerim sol yankı bivat yol.
Bivat yol mu? Sol da prakva gitsek olun, o sol bivat yer sol.
Ulu magistral yolda mı ya?
Yo, magistraller, magistralinden köyünü yolunu geçmeli. Demir yol var aralıkta. Demir yolundan yukarı yankı magistrali senle. Sonra 6 kilometre yer.
Sol kaçanın olsa o da sol asfaltı bağlandı sonra?
Yön asfaltı tadı yoktu. Neyme diyen de, gün köyüne yolu aydı yattı. Şimdi taze yolu geçmeli ettiler de Sotay'dan.
Kaçın çekilen yol?
Açı, geçen yıl Lönmeri işe girdi, geçen yıl Lönmeri işe girdi.
Taze yol?
Taze yol.
Yönü sol yolu kumda kaldırmam, bir asfaltın mıdık yol ol yani?
O, yön ağlı kumum kaldırılı Sotay, kaldırılı. Yön demir yolun gayrısı yön koca asfalt.
Edil şunun teritoriyada haydi Dayıkhan Birleşik'e değilsin.
Ne, ben şu yaşlı lepe değilsin. 38'im diyorlar onu. Etra bak budu.
Yaşlı lepe, öyle yaşlı lepe Dayıkhan Birleşik'e değil ya.
O, yaşlı lepe Dayıkhan Birleşik'e değil ya.
Şunu çeken kim şu yolu, yol edip veren kim?
Onu bilem de, yol edip veren yok da bile. O daşam kimin dökeni bilem de, daş döktüler, demir yolu var yani, sen dökülüptür. Şu tayamanın kısına geçecek koyan küçük maşinler daha mantat geçiliyle ağırla. Aşağı diğer mükan, eyle ayla, beyle ayla. Her kim meydan işliye, tolonu topurlu maşin bilinem magistrali yolu geçeti geline, laprak içinem geçmeli. O tayda da gayi var.
Sol ortada da maşin var ya, hapalan.
O hapalan ya, şu tayda da hapa, yun meydanı da hapa oluyordu ol. Hem şakar yoluna geçmeyenin arasında da etsek onu helsinli. Sen tozunun katına durun da ekrançılığına. Köpüsü sönerle maşinle.
Xabarçımız Sultan Açılıvan'ın Ahal vilayetinin yaşayıcısı Selim Ağa bilen geçiren söhbetteşlüğünü dinlediniz. Sonku günlerde Aşgabatta yazgısı olmadık Türkmenistanlıların payitahtta yaşamağının ve işlemeğinin resmi taydan çeklendirilenligi barada malumatlar köpöldü. Biz bu yağday barada dinleyicilerimizden, okuyucularımızdan pikir soradık. Gelen tesvirlerin birinde Kemal Selim adlı okuyucuyumuz bu ne boluş vilayetten gelenler Aşgabatta gelmeldelmiş, işlemeldelmiş. Bula bir halkın başına gelen bela oldu deyip öz tesvirinin bir bölümünde yazıptır. Yeni bir tesvirde Adamat Hocakov Livap'tan da çıkarsın başka vilayetli adamları deyip yazıyor. Hormatlı radyo dinleyicileri size öz pikirlerinizi has aktif paylaşmaya çağırıyoruz. Öz pikirlerinizi malum etmek için adathabar.com web sitemizde Facebook'ta Adatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal uygulamada Adat Haber sahipalarımıza tesvir yazın. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlyk radiosu bilen telefon arkali xabarlaşmak isteseniz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň eding. Номерimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıysa bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıysa vaxta siz bilen haberleşir. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar. Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizi geçirip kutaryar saatli hareketmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.